direct from Washington, the voice of America, VOA.
Subax wanaagsan dhagaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Subax Khamiis ah bisha Agoos 26 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 horimo. Idaacadda saaka uu soo saaray Jamaal Axmed Cismaan, waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah wafdi u kuurgalaya xaaladda degmada Qasax Dheere oo ay kooxda Al-Shabaab go'doomiyeen ayaa waxa ay gaareen magaaladaasi.
Dadka goboolka waxaa kale u sii dheeraa abaaro isigu beeri oo ay xaqacumay roobabkii oo yaraaday. Marka intaas oo dhan waxa ay keentay noloshii inay sii adkaato, taasoo dadkii ku qasartay oo ku dhaqnaa tuulooyinka magaalada hareeraheed ahaa nafti qoodi degmadii waxay magaaladii waxay lahayday oo amnidii degmada inay dadkii meesha dhan dadkii ay kusoo wada qaxaan goboolka daraadeed.
Maamulka Jubbaland oo ka warbixiyey awaamiir lagu mamnuucayo in hub lagu dhex sito magaalada Kismaayo, Kanada oo bilowday in ay dalkeeda u soo daabusho 20,000 oo ka mid ah dadka reer Afghanistan ee kasoo baxsanaya maamulka Taliban, waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida ay reer awdal uga hortagaan nabaadguurka iyo isbeddelka cimilada dunida ee sii xumaanaysa. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. YouTube ayaa arbacadii sheegtay in ay ka saartay in ka badan 1 million oo fiidiyo oo ah marin habaabin halis ah oo ku saabsan coronavirus, sida hadalka loo dhigay tan iyo bilowgii masiibada COVID-19. Qoraalka ka soo baxay madasha fiidiyaha ay leedahay Google ayaa yimid iyada oo baraha warbaahinta bulshada ay la kulmayaan cadaadis uga imaanaya hoggaamiyeyaasha siyaasadda kadib markii ay ku guuldareysteen in ay joojiyaan faafitaanka wararka been abuurka ah iyo kuwa waxyeelada leh iyo macluumaadka khaldan ee ku saabsan fayraska iyo mowduucyo kale. YouTube waxa ay ku sheegtay qoraal blog ah in ay ku tiirsan tahay, sida hadalka loo dhigay, is-afgaradka khabiirada ururada caafimaadka oo ay ku jiraan xarumaha xakamaynta cudurrada Mareykanka iyo ururka caafimaadka adduunka, laakiin waxa ay xustay in xaaladaha qaarkood wararka khaldan uu aad u cad yahay iyadoo xaqiiqooyin cusubina ay soo baxayaan. YouTube ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii loo dardargelin lahaa hannaanka looga saarayo fiidiyowyada wata macluumaadka khaldan, iyadoo isla markaana la soo gudbinayo kuwa ka yimid ilaha lagu kalsoon yahay. Dowladda Mareykanka ayaa ballan qaadaysa in ay sii wadayso dadaalada lagu soo saarayo dadka Mareykanka ah kuwa haysta deganaanshiyaha joogtada ah ee Mareykanka, xulufada, iyo dadka kale ee Afghanistan ee nugul, xitaa haddii ay la macno tahay inay dhaaftay muddadii ahayd dhammaadka bisha ee loogu talagalay in ciidamada Mareykanka ay uga soo baxaan dalka Afghanistan. Ma jirto waqti kama dambaysa oo ku aadan ka bixitaanka Mareykanka iyo kuwa u dhashay Afghanistan ee doonaya in ay baxaan marka la dhaafo 30-ka bisha Agoost. Sidaasina waxaa arbacadii sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Lama ilaawi doono, ayuu Blinken carabka ku adkeeyey markii uu ka jawaabayey su'aalaha wariyaasha. Sidii aan iri, waxaan u adeegsan doonaa aalad kasta oo diblomaasiyadeed, kaalmo dhaqaale oo aan awoodno, si aan ugu cadaadinno daaliban inay dadka u ogolaadaan inay dalka ka baxaan, ayuu yiri xogeeye Blinken. Wanaagsan dhagaystayaal, mar kale meel kastoo naga maqleysaan. Aan ku bilownay, Jubbaland ayaa soo saartay awaamiir lagu mamnuucayo hubka lagu dhex sito magaalada Kismaayo, iyagoo sheegay inay bilaabayaan howlgal lagu mamnuucayo hubka si loo xaqiijiyo ammaanka magaalada Kismaayo oo la filayo in dhowaan lagu qabto doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee deegaanada Jubbaland laga soo doorto. Afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Jaama Axmed Cali ayaa arrimahaasi waxa ka wareystay wariyaha V O A da ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Amarkaas wuxuu soo baxay maalintii Isniinta, wuxuuna ka soo baxay shir ay yeesheen wasiirka amniga iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada nabadsugidda booliska iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad. Ujeedada amarka loo saarnay waxay ahayd in la sugo amniga guud ee magaalada, iyadoona ognahay in doorashadu ay soo dhowday xilli dhowna ay doorasho dhacayso. Marka amarka hadaan faahfaahino, waxaa lagu mamnuucay gabi ahaanba in magaalada aan lagu dhex wadan karin hub aan ka ahayn kan ay wataan ciidanka amniga u xilsaaran iyo sidoo kale kan ilaalada mas-uuliyiinta. Weliba kaas dambe ilaalada mas-uuliyiinta waxaa la ogol yahay xilliga ay shaqada ku jiraan oo keliya. Mas-uuliyiinta waxaa loo sheegay dhammaantood in xilliga aysan shaqada ku jirin dadka u ah ciidanka u ah ilaalada ay hubka guryaha ay ku hayaan si magaalada ula soo bixin. Waxaa loo ogol yahay marka hubka magaalada dhex yaala ee askarta xeryahooda kasoo tegay iyagoo aan shaqo ku jirina hubka ku dhex wata magaalada in laga saaro oo hubka magaalada yaala uu noqdo kan ay wataan ciidanka amniga u xilsaaran iyo kan kale oo la og yahay oo ay wataan ciidanka ilaalada oo mas-uuliyiinta. Intaas marka aadan amarku ahaa, amarku wuxuu soo baxay maalintaas oo 23-kii bisha ah. Ciidanka waxaa la siiyey muddo 7 beri ah in ay ciidamada magaalada ku dhex jira xeryahooda ay ku aadaan, hubkana ay ugu celiyaan xeryaha ka tirsanaayeen. 7 beri waxay ku agtay maalinta axadda ee soo socota oo maaragtay 29-ka bishan 30-ka bishan oo Isniinta ahna waa maalinta uu bilaabanaya howlgalka maaragtay ciidamada amniga lagu siiyey inay hubka magaalada lagu dhex arkay aan sharciyeysnayn ay qabqabtaan isaga iyo askariga wataba, sidaasna loogu celiyo ama dib loogu celiyo xerada marka uu ka tirsanaa.
Waayahay, waxaan u soo nahay in magaalada ay askar ka timid magaalada banaankeeda oo kale kuwa howlgal ku jira oo kale ah kuwa kale oo hay-adaha u shaqeeya oo kale, waxaad moodaa in magaalada hub fara badan in magaalada lagu arkayo marka wadooyinkeeda la marayo, se isleedahay waa lagu xakameyn karaa mase isleedahay dhammaan arrimahaas isku dhacay ayaa ka dhalan karaa? Sidaa ognahay ba haddii askari la yiraahdo hubka dhig la yiraahdo in dhibaatalka ay ka dhalan kartaa, ma ka fikireen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga?
Aadan, waa run oo hub badan baa magaalada yaalla, laakiin waxa alxamdulilah dhammaan hubka yaalla inuu yahay hubka dowladda oo hubka ciidanka uu yahay oosan shacabku hubaysnayn oo wax hub kale oo ama kan dowladda aanayn usan magaalada oolin. Dee maadaama ciidanka hubka wata ciidan xeryo lagu xukumay yihiinna, markii uusan go-aanku soo bixin aad baa arrintaasi looga dooday taliyaasha iyo wasiirka iyo dhammaan aad bay arrintaas uga baaraandegeen, waxaana lagu aamiyey in askariga aan wadanin maaragtay ruqsad shaqo ama aasan markaa shaqo ku jirin ama mas-uul staff u ahayn oo markaa aan shaqo ku jirin in isaga iyo qorigaba la isku qabto. Marka oobiga la geliyo oo ciidanka howlgalka u xirsaaran ay gacanta ku dhigaana ay markaa la xirinaan xerada uu ka tirsanaa iyo taliyihiisi, sidaasna uu taliyihiisu u kula wareego askariga iyo hubkiis. Marka waxaan rajaynayaa wax isku dhaca inuusan ka imaan doonin, sababtana waxa waaye askarta hubka wata waa askar la yaqaano oo xerya ka tirsan. Askari kastana markii go-aanka la gaaray dhammaan taliyada ciidamada kala duwan, nabadsugidda, booliska, daraawiista iyo ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad, waxa u joogay taliyaha gudaha 11aad oo aagan hadda maaragtay ciidanka saldhigga kuleh dowladda Kismaayo. Marka waxaan rajaynaynaa inaan wax dhibaato aysan ka imaanin intaan go-aanka la gaarin baana arrintaa laga baaraandeeyay.
Waa tahay, waxaan aragnaa in howlgallo magaalada ay ka dhacaan oo ciidamadu ay xiliyada habeenkii oo kale baaritaano aad u xoogan ay sameeyaan, howlgalladaas ilaa hadda maxaa lagu soo qabtay?
Howlgallada aadna waa joogto, waxaana loogu talagalay in markastaba ciidanku atanshikooda uu taagnaado, waxaana markasta loo mahadcelinayaa shacabka oo ciidanka la shaqeeya xoogaha cadowgana siiya maaragtay wixii ka shakiyaana la soo wadaaga. Marka howlgalladu howlgallo specifica oo intahan mar la qaado meel lagu galo wax lagu soo qabto ma aha, waa howlgallo ammaanka lagu sugo. Xilliyada wax dhacaan ama wax lagu soo qabto ama dad la soo qabto ama hub la soo qabtona dee waa lasoo bandhigaa, laakiin inta kale howlgalladu howlgallo roondayn ah oo joogto ah guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada ayay ciidanku habeenkii howlgalladaas ay ka sameeyaan iyagoo bara kantaroolla kuleh. Marka howlgallada howlgallo joogto ah ammaanka lagu sugo, xilliyada wax lasoo bandhigana dhibaato lasoo bandhigi jiray oo lasoo qabto waa lasoo bandhigaya markaas hadda wax saayidiin inta kale, laakiin howlgallo loogu talagala waaya in kooxaha cadowga looga hortago dadkuna ay nabad ku seexdaan.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Jaama Axmed Cali oo waramaya wariyaha V O A da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. wafdi ka socda maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka ah ayaa booqday degmada Qansax dheere ee gobolka Bay halkaas oo muddo 5 sano ku dhaw ay go'doon ku hayaan Al-Shabaab warbixin arintaas la xiriirta waxa soo diray wariyaha VOA da Muxtar Maxamed Atoosh
xubnaha wafdiga gaaray degmada Qansax dheere oo isugu jiray saraakiil ka socota hay'adaha samafalka iyo mas'uuliyiin ka socota wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ujeedada socdaalkooda wuxuu ahaa inay u kuurgalaan xaaladda binaadnimo ee ka jirta degmada Qansax dheere oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahayd mid go'doonsan oo aysan gaadiidka badeecooyinka geli karin gudoomiyaha degmada Qansax dheere Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim Sanka oo VOA la hadlay ayaa sheegay in shacabka degmada Qansax dheere iyo deegaanada hoos yimaada muddooyinkii la soo dhaafay ay la daalaa dhacayeen abaare iyo biilaan isxigay isagoona intaasii ku daray wafdiga Qansax dheere yimid inay indhahooda ku arkeen dhibaatada degmada ka jirta
waxay degmada Qansax dheere u yimaadeen inay u qurgalaan xaaladda nolosha oo degmada oo go'doon dheer ku jirtay sida adiga aad sheegtay ayay rabeen inay ogaadaan xaaladda nololeed ee dadka ku dhaqan degmada Qansax dheere ee xilligan ay ku nool yihiin
waa garta marka waa sidii xaaladda nolosha dadka degmada Qansax dheere xilligan ku nool maadaama degmada ay go'doonsan tahay
dadka go'doon iyo gaboonka waxaa kale oo sii dheeraa abaare isigo beeriyo ay wax ka cunay roobabkii oo yaraaday marka intaas oo dhan waxay keentay noloshii inay sii adkaato taasoo dadkii ku gafartay oo ku dhaqnaa tuulooyinka magaalada hareeraheed ahaa nafti qoodii degmadii waxay magaaladii waxaynayd iyo xarunta degmada inay dadkii meesha dhan dadkii ay kusoo wada qaxaan goboolka daraadeed dadka xaaladooda sii liidata madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuu horey ugu soo feeqay bulshadiisa 5 falayd oo raashin ah oo degmada loogu qaybiyey si dadka deegaanadooda loogu reebo oo aysan u barakicin arrintaana taas ayay daba socotay muddo dheer ayay soo jeetamaysay si xaaladoodii iyo loo ogaado xeryaha qaxootiga oo dadka barakacyaasha ay degan yihiinna loo qiimeeyo seerka noloshooda iyo sidii wax loogu qaban lahaa
agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Diini Xaaje oo isna ka mid ahaa xubnaha gaaray degmada Qansax dheere ayaa sharaxay ujeedada ay u gaareen degmada Qansax dheere oo muddooyinkii ugu dambeeyay xaalado binaadnimo laga soo sheegayey
wafdi ballaaran oo aan hoggaaminayay anoo ku socda wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxaan gaaray degmada Qansax dheere hay-adaha waxaa ka mid ahaa UN OCHA, UNICEF, WFP UNFPA, Wash Kalasta, Health Kalasta, iyo Nutrition Kalasta. Ujeedada socodkeenna wuxuu ahaa inaan soo fiirno xaaladda bini'aadnimo ee degmada Qansax dheere.
Maxaad ku soo aragteen markii aad tagtay degmada Qansax dheere?
Runtii markaan tagnay Qansax dheere waxaan ku soo aragnay xaalad bini'aadnimo inay ka jirto tuulooyinkii iyo meelihii beeraha dadka ka soo barakaceen oo magaalada ay kusoo ururan iyagoo raadinaya nolol ka fiican taas sababtoo ah beerihii ma bixin sanadkan waxay baxeen shimbir ayaa cuntay sanadihii ka horreeyayna ayaa la tagay runtii waxaan kusoo aragnay inay ka jirto degmadaas xaalad bini'aadnimo hay-adaha oo ay ugu horreysay hay-adda OCHA, WFP, UNICEF iyo hay-adihii kale waxay ballan qaadeen inay si degdeg ah ugu soo gurbanayaan dadkaas gaar ahaan kuwa barakacyaasha ah kuwa haweenka ilmaha nafaqada daran hayso iyo dadka raashinyarada ah hayso intaas in loo soo gurmado ayaa lagu ballamay
agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Diini Xaaje ayaa sidoo kale sheegay in degmada Qansax dheere ay kusoo arkeen barakacyaal badan kuwaasi oo kasoo qaxay tuulooyinka hoos yimaada degmada Qansax dheere
ilaa iyo waxay sheegeen 40 kilomitir oo magaalada agagaarkeeda ah tuulooyinka u dhowdhow magaalada dhan ayay kasoo barakaceen iyagoo maxaa la dhahay soo raadinaya nolol ka fiican tan ay meesha ku haysteen sababtoo ah beerihii sanadkan si fiican uma bixin san kuu sheegay marka iyagoo raadinaya nolol taas ka fiican ayay magaaladii ay kusoo urureen
waxaan ogsoonahay in degmada Qansax dheere ay go'doon tahay marka haddii ay dhacdo in gargaar loo helo dadkaas sidee lagu gaarsiin karaa
hadda wadada ugu weyn oo fura waa watan cirka in diyaarado lagu gaarsiiyo sahay ayaa ah wadada keliya oo furan
muddo sanado ah ayay go'doonsan tahay degmada Qansax dheere ee gobolka Bay oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka waxayna arrintani sababtay xaalado bini'aadnimo oo xilligani ka jira degmada Qansax dheere ee gobolka Bay مختار محمد عطوش VOA بيدابو.
kale ayaan degistiyaal subax wanaagsan idin leenahay meel kasto oo naga maqleysaan sida looga hortago nabaad guurka iyo isbeddelka cimilada dunida ee sii kululaanaysa meelo kamid ah gobolka awdal dadku waxa ay sameysteen dhaqan ah in aan la jarin dhirta cidii caadooyinkaasi ka hortimaadaana waxa laga qaadaya talaabo hadaba warbixintan waxa ku maqli doontaan sida dadka reer awdal ay uga hortagaan nabaad guurka Hashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray boorama
isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqda waa qaar saameyn ku yeeshay nolosha dhaqan-dhaqaale ee bulshada Soomaalida haddaba deegaanada ka tirsan degmooyinka Boorama iyo Bakri ee gobolka Awdal ayaa iyagu bilaabay sidii ay uga gaashaan lahaayeen aafada isbeddelka cimilada ee saameynta ku yeeshay hab-nololeedkoodii waxaana dadka ku nool deegaanadaasi dib u soo celiyeen dhulkii seeraha ahaa iyaga oo mamnuucay jarista dhirta dhuxulaysigeeda iyo waxyaabaha la midka ah dib soo celinta seeraha iyo ilaalinta dhirta waa mid faa'iido badan u yeelatay xoolo dhaqata beerleyda xilliyada abaaraha sida uu tilmaamay Cumar Faarax Muugi oo degan deegaanka Dhuxun oo ka tirsan degmada Dilee ee gobolka Awdal
2018 iyo 19 bishii labaad waxa sameeyay ilaa hadduu sameeyay seerahaasi oo yaacno xilli waqtigaasi aan asla u maleeynaa in maanta iyo cidii waqtiga aragtay maanta aanay isbedelkiisa ayaan qofkii arkaaba adyaabayso daaqiyo waxa jira 1980kii ay noogu dabeysay noocyadii fikrad weyn oo tafir go'ay oo hadda soo noqday yaacno markii awdhuurkii nabaadkiisii soo noqday oo xaalufkii ka soo qabtay shaqaale ayay magaranaysaa ayaa ka shaqeeya waqtiyada qaar ka sanadkeeba qaybo annaguna deegaan ahaan waxaan ku darsanay waxyaabo badan oo ma taqaanaa tabarucaada sida ilaalinta oo kale abaaraha soo noqday inta badiga anaga abaarahaasi waxaan kaga baaxi baxnay daaqa ka igtaa ayaa seeraha oo ay xoolaha iyagu ku baxaan oo aynay magaranka hadee dharda ay noqoto oo roobka xilliyada ay daane guga oo kale dadku xaalufo oo dhardaa xoolo barwaaqadaas ay geynay xilliyadaas xilliga kaliisa ee dhulka kale xaalufana waan geynay labada xilliga xoolo aad u bitan xagga abaarta leen
hadaba si ay u badbaado dhirta iyo seerahaasi waxa ay sameysteen dadku xeerar ay ku ilaaliyaan oo ay ku dhaqmayaan dadka deegaanadaasi ku nool sida uu sheegay Ibraahim Cilmi oo ka mid ah deegaanka Libaaxley ee degmada Boorama ee gobolka Awdal
oo mid kasta oo halka degan qodobaha ka qornaa marka qodoba uu yeela oo laga qodob u qaaday marka abanikaas cid xadgudub ku keenta oo galaax
qodobada maxaa ka mid
ah qodobada waxa ka mid ah in qofkii hadda deegaanka ku gala kaba soo qaad de xadgudub ugu sameeyay oo aanba cidii ilaalinaysay ayuu hadal ku qalluciyay aanba hantii uga geliyay isagoo looga baahnayn ayuu gashay marka qodobada ganaaxa ganaaxa oo ilaa qofkii uu yahay aanba shan bilood xariga aanba shan boqol oo lacag ah oo dollar ah shan boqol oo dollar inta deegaanka waa la wada saxay ku yariyo ku weyn hadii uu galo aanba cidii gashan in lagu qaaday isagoo haduu galo si loogu qaado saxayaa qofka
dadkan degan deegaanada miyiga ah ee isbeddelka cimilada la tacaalaya ayaa iyagu gacan ka hela hay'adaha ka shaqeeya Somaliland sida hay'adda WHH Cabdisalaan Xaamud oo ah howlwadeenada hay'adda WHH ee ka shaqeeya deegaanada dib u soo celiyay seeraha iyo dhirta ayaa isagu u sheegay idaacadda VOA waxyaabaha ay bulshooyinkaasi la qabtaan
waxaan ka shaqeynaa goobo kala duwan ee gobolka Awdal Maroodi Jeex ilaa Saaxil laakiin mashruuc ayagu wuxuu ku kooban yahay ama xilxirku wuxuu ku kooban yahay Maroodi Jeex iyo gobolka Awdal gaar ahaan imika tuulooyinka aan u qabannay tobabarka oo ilaa lix tuulo ah kuwaasoo toogu fognaa ay tahay Xalimaale iyo Libaaxley dhanka kalena ay tahay Dhuxunka iyo Walaalgoo waxyaabaan ka qabanno waxaa ka mid ah inaan dhulkii dadka u seerayno oo si dhul dan guud ay dadku iska jaraan buuraha ah ama xoogaga ah kuwaasoo aanu samayno xirxidhadii kala duwanaa oon daa ku beerno dhir ku beernay iyaguna xoolaha ka ilaashadaan
ilaalinta dhirta iyo ka hortagga nabaad guurku waa hab lagaga gaashaaman karo isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqda inta badan deegaanada laga sameeyay ilaalinta dhirta iyo dhowrista deegaanku waa mid ku dayasho mudan sida uu mar kale qeexay Cabdisalaan Xaamud oo ah khabiir soo bartay cilmiga deegaanka iyo beeraha
haa dabcan waa xoog ka qabanaysaa waayo waxa uga qabanaysaa carbon dioxide kan ama carbon emission ka hawada ay sii deynayso ama dhuxusha ay sii deynayso ama bilaadanku ba ay hawada ku sii deynayaan ayaa dhirtani nuugtaa iyadoo oxygen nadiif ah ku soo deynaysa inkastoo ayna inta yari ayna wax badan ka bedelayeen balse laakiin kabitaan bay u tahay hadii tusaalana way u tahay
dadka kale Umar Faarax oo isagu kamid ah dadka degan deegaanka dhuxun ee gobolka Awdal ayaa ku boorinaya deegaanada kale ee Soomaaliland inay kaga daydaan soo celinta seeraha iyo ilaalinta dhirta si ay uga hortagaan isbeddelka cimilada iyo abaaraha ku soo noqnoqda dadka xoolo dhaqata beerleyda ah ee Soomaaliland
is seeraha la sameeyo soo ayadan oo kale dhulkii imira meesha seeraha ka sameeyay dooxiyadiiba ka baabay xataa dhirtiiba soo gaadhay way iskaga talaabtay markay taasi sameeyay uu soo dhaxlay ba sida daraadeed laba hil iyo dhul garba dilaac la yiraa iyo dhux dilaac iyo buur iyo qad dilaac iyo caankaas abaarta ka keenta laakiin dhulku markuu xaalku markuu ku soo noqdo nabaad waxa laga maarmaya in aan meel dilaacadaba aan la hirinin oo garbo yiraa
isbeddelka cimilada ee ka jira dunida gaar ahaan gobolka Awdal iyo Soomaaliland ayaa waxa ka dhashay roob yaraan iyo dhulka oo boholo ka dilaacaan isla markaana dadkii xoolo dhaqata beerleyda ahaa ay ka barakacaan deegaano badan oo ay hore ugu noolaayeen Haashim Sheekh Umar Kood VOA Boorna
mahadsanid Haashim haatana Canada dawladda Canada ayaa waxay hore u sharciyeysay inay qaxooti ahaan u qaadan doonto ilaa iyo 20 kun oo reer Afghanistan ah kuwaas oo ay ku jiraan madaxda ururada haweenka shaqaale dawladeed iyo dad kale oo dhibaatooyin kala kulmi kara daaliban tiro yar oo kamid ah 20 kaasi kun ayaa durba gaaray dalka Canada balse dawladda Canada waxa ay sheegtay in marka hore ay ciidamadeeda ka soo baxayaan dalkaasi ka hor inta aysan dhameystirin qaxootiga ay keenayso Afghanistan warbixintan waxa soo diray wariyaha VOA da magaalada Toronto Hussein Noor Haji
arinta ku saabsan taageero u fidinta dadka qaxootiga ah ee laga keenayo Afghanistan waa mid ay u wada taagan yihiin dhammaan dadka Canadianka ah oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin balse dawladda Canada waxay sheegtay in marka hore ay ciidamadeeda kala soo bixi doonto dalkaasi ka hor 13 bishan Agoosto oo ah waqtiga kama dambeyska ah ee ciidamada isbahaysiga ee hoggaaminaya Mareykanka ay ku soo afjarayaan howlgalkooda Afghanistan ee qaatay 20 sano Wasiirka Gaashaandhigga Kanada Harjeet Sajjan ayaa arbacadii shalay ahayd sheegay in ciidamada militariga ee Kanada ay soo gabagabeenayaan howlgalkooda garoonka diyaaradaha ee Kabul ka hor 13 bishan oo ah xilliga Mareykanka uu sheegay inuu ku egyahay howlgalka. Hadalkan Harjeet ayaa imaanaya kadib maalin uu markii ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau iyo hoggaamiyaasha dalalka ku buhobay G7 oo qaab ismaqal araga kulan ku yeeshay ay ku guuldareysteen in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay ku qanciyaan inuu kordhiyo waqtiga kama dambeyska ah ee Mareykanka uu ka soo baxayo dalkaasi. Wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Canada Marco Mendicino ayaa sheegay in ballanqaadka Canada ee qaxootiga Afghanistan uu sii socon doono kadib marka ciidamadu ay ka soo baxaan dalkaasi. Diyaaradii ugu horreysay oo siday tarjubaano iyo dad kale oo ciidamada Canada ka caawinayay howlgalkooda ayaa soo gaartay dalkan bilowgii bishan balse dawladdu waxay sheegtay in ay sii wadi doonto daadgureynta qaxootiga Afghanistan ee ka cararaya Taliban hay'adahan dawliga ahayn ee taageera qaxootiga iyo dadka soo galootiga ah ayaa laga codsaday inay qayb ka qaataan caawinta iyo dib u dejinta dadka qaxootiga ah ee laga keenayo Afghanistan Ururada Soomaalida ayaa ka mid ah kuwa u diyaar garoobaya inay gacan ka geystaan taageerada dadka qaxootiga ee reer Afghanistan sida uu sharaxay Cismaan Axmed Cali oo ah madaxa ururka Somali Canadian Association of Etobicoke oo ka dhisan magaalada Toronto.
Dadka la keenayo oo Afghanistanka walaal diyaar baan u nahay sidaan u caawin jirnay jaaliyadda deegaanka kale ee u dambeeyeen Suuriyeenti oo aan dar u aruurinay wax la qabanay ilaa haddana haday u baahdaan wax caawinaad ama dadka yimi ay caawinaad u baahdaan aan xafiisada aga caawino ururada Soomaalida ee xafiisada u furan yahay ee shaqeeyaan mar walba waxay heegan u yihiin inay wixii aga toosan bulshada dadka Canada la keeno oo cusub diyaar ayay u yihiin tanna waaba kasii dugan tahayo dawladda ayaabana weydiin hayso ururada haddaan nahay iyo masaajidyada iyo qolooyinka diimaha kale iyo community leaders ka in la caawino dadka walaalaheen Afghanistan ee soo oo soo daldalahay oo la keenayo
Ismaan ayaa xusay in ay xiriir wada sameeyeen ururka Afghanistan ee magaalada si ay iskula kaashadaan caawinta dadka qaxootiga ee la keenayo dalkan
dumarka mar hore way naga soo xariireen ururada dumarka Afghanistanka ee halkan jooga iyagoo noo soo maray ururada oo Utopia North Cluster la dhaho oo isku duuban oo saawla socota ka shaqeynayay talaalkii una qaybintii kaambiyadii kale oo markoo coronavirus ka ma aragtay sida xunnahay gudiga aniga aan ku jiro ayaa la soo gashay dumarka Afghanistanka oo ururkooda ayaa la soo xariiray ayagoo naga codsanayo inaan wixii support iyo caawinaad aan heegan ula noqono hadii aan la kulanno dad Afghanistan oo wax u baahan aan la xariirno ururka Afghanistan iyo madaxdooda ayagana waa dad aan hore isula shaqeynay waana la shaqeyn doonaa
Kanada iyo dalalka kale ee doonaya inay qaxootiga ka soo qaadaan Afghanistan ayaa u muuqda inay wada hadallo la geli doonaan Taliban si aysan u carqaladeyn dadka ka soo baxsanaya dalkaasi Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Maadsanid Xuseen haatanna waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aan saaka idiin hayno waa heesal ku dhageedu yahay amarka sida wax yiri iyo Allah u naxariisto codka fanaanka Xasan Diiriye Faarax ayisood naabti aad u ordayso anna aanan fariiroon ama kaagsanahay haatan Allah u xariistay codka Xasan Diiriye Faarax ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteen isaaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VO intan marka la kulmayno waxaan dhamaantood idin kaga tageyna sidaas iyo subax wanaagsan
Amar kasida wahide